сигурно, че знам къде идвам. Бях тук един път, като селекционер на Македония, като Локо беше шампион. И видях, че се работи за голем отбор по България, един от най-големите, че шампион и освои купата. И много ми е ясно каков предизвик и съм много доволен, че съм тук. Би сакал нещо да кажем, че аз имам една ясна визия и като футболист, и като тренер, аз имах големи цели. И нормално, прилично, кога разговарахме с председателката, беше това, че не искам да клубът биде на 11-12 место, че има високи дострели. И комплетна моя кариера и като футболист, и като тренер е за големи високи дострели. И аз искам да ние като отбор направиме един добър силен отбор, кой ќе се такмичи за излез во Европа. И сега, првичните впечатления са тие, че видях, че момчета доста млад отбор, има квалитет, има и некои работи, кои видях како пропуст, и тоа е наша работа и треба да работиме на она, че е добро да се одржи, а она слабо да се коригира и поправи. За целите, за следешната година, говорихме со председателката и каза, че имаме да направиме сега от тази момент во отборот, тие футболисти кои се на добра селекција, искаме да дадат преди све, да видат футболисти кои ќе видат наши на клубот, затоа што ние сме голем отбор и треба така да се однесуваме. Футболисти кои ќе видат 100% на тренировка, дадат максимум и на мачовите. И нормално овие два месеца се за подготвување на една таква стратегија, еден таков план, кој след преодниот рок и ќе се има една јасна, комплетна слика за тимот и за екипата. И да видиме со каков тим располагаме комплетно за следешната година. Тази година остава да се максимално сите футболисти докажат, прикажат во едно право светло и таа построга селекција, критериуми кои треба да бидат присутни, да после тоа се направи и правилна селекција. Сега за сега прво искам да видам со какви сили располага отборот. И врз основа на тази нешта, да видиме и ќе трсиме футболисти кои ќе дојдат да играат и да бидат конкретни. Например, футболисти кои од чужбина, мора да бидат по-добри од нашите, за да играм. Искам исто да кажа за феновите, че знам Локо Пловдив има најголеми фенови и фенови кои најмногу искаат својот клуб. А знам што значи тако дерби, бидејќи како футболист на Црвена Звезда Белград имах можност да играм против Партизан и знам дека се живее за тоа дерби. Јасно ми е, јас нормално како старши тренер искам да победа и не този, него сваки мач. И тоа знаете добро, че не зависи секојаш до мене. Во принцип, знам, информиран сум и јасно ми.